у гэтым выпадку я не сумняваюсь ни одного моманту. Таму я думаю, что гэта самая, что ни на есть натуральная провокация.
Я не ведаю, что там было, что не было, але такая улада, она сприяя плановости и этим спречкам. Не было сегодня, будет завтра. Это у самой сутности існавання этих кланов.
У экспертизе свободы брали удел. Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Амбасады краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палітычных зняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоў мірных дэманстрацый у Менску з нагоды дня волі 25 сакавіка. Прэзідэнт США Джордж Буш у лісце да Анатолія Лебецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Ліст накіраваны па слядах леташняй сустрэчы ў Вашынгтоне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кіраўніцтвам США. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Запіс онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыі Юрыем Цыбіным прагучыць на хвалях свабоды пасля абвесткі.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае, прыемнасць і адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу.
Перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад, слухайце на хвалях свабоды ў чацвер. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыя Юрыем Цыбіным. Юры Цыбін нарадзіўся 25 снежня 54 году ў Менску. У 77-м скончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі. У 81-89-м працаваў музычным аглядальнікам газеты «Знамя юнасці». Быў адным з арганізатараў і чальцоў журы рэспубліканскага фестывалю папулярнай музыкі ў Наваполацку. Ад 87-го па 93-й год выдавец і галоўны рэдактар часопіса «Папулярная музыка», выдавец музычнай газеты «Сарока». У 88-92-м быў прадусерам радыяпраекту «Хіт-парад беларускай маладзёжнай», арганізатарам канцэрту пад гэтай назвай. Арганізаваў серыю канцэртаў «Рок па вакацыях», музычныя праекты «Будзь разам з намі», «Рок супраць рэвалюцыі», «Канцэрт Данчыка ў Менску», займаўся арганізацыяй першых паездак беларускіх музыкаў на фестываль «Басовішча». Ад 94 году заснавальнік і прадусер штогадовай цырымоніі «Рок-каранацыя». Гаспадар Юры, чаму рок-каранацыя не праводзіцца ў большых залах, чым канцэртная зала «Менск»? Як вы ставіцеся да таго, што на канцэрты прыходзяць вядомыя палітыкі, напрыклад, той же Мілінкевіч?
Чаму канцэртная зала «Менск»? Таму што з імі ў нас ўжо некая добрая, адносіна добрая, яны дапамагаюць нам, не глядзяцца ні на што. Ніякі там палітычны мовы не ўляюць на то, што мы праводзім. З аднаго боку. З другога мы, я не ведаю, зберуцца нашы беларускія групы там лядовы. Можа, ў гэтым годзе будзе забралі бы, так? Но мы не хацем, да, мяняць нейкі, то, што ў нас наработано. Там же трэба делаць афарбаванне, все, там, здымкі, все накатано ўжо. Не хацелася бы мяняць. А што датычна таго, што прыходзяць нам палітыкі, да ради бога, Хай купляють білети, хоч усі, хто хоче, так, і приходять, так.
Ці приносять рок коронації який-небудь фінансовий прибиток?
Ну, на жаль, поки що ні. Поки що це тільки убитки для мене, так.
Спадар Юри, у вашій біографії сказано, усього від 90-го по 2005 год Юри Цибін видав і оказав підтримку виданні більшим 250 альбомів, записами білоруських музиків, музичних хрестомат і народних казок, радіопроєктам, у тим ліку у 2001 році і альбомом пісняру Мулявіна. Що з гетого перевидається і що ще іде можна набити, питається Міхась.
Зараз ми працюємо над новим проєктом. Веду, что это будет один из наилепших проектов музычных в Беларуси. Старожитная белорусская музыка. Несколько проектов. Музыка 18-го стагодзе, 19-го стагодзе, 20-го стагодзе. И зараз еще 16-го, 17-го стагодзе. Вот зараз я про это могу сказать, потому что мы эти проекты не выпустили уже. А самый ведомый проект, конечно, «Песняры 2001» и «Веселый вечер», где мы собрали народную музыку белорусскую в издании фольклорных коллективов, эстрадно-фольклорных коллективов. Так.
И где это можно набыть, коли еще можно набыть?
Ну, пока что продается в крамах минских. Ну, я меркую так, что в этом году, вот в этой проекте, когда мы сделаем, то они будут в крамах продаваться в белорусских.
Наступне питання Юрію Цибіну задає Олесь. Подар Юри, розкажіть, будь ласка, про своє спаткання з Владимиром Мулявіним.
О, видите, це вельми цікаве, вельми цікаве. Ми з ним їздили в Москву, коли... Ну, 2001 год, так? Коли презентували ось цей альбом, апошній, режисовий його альбом, який я видав. І мене вельми уразило те, що отримовувалося в Росії. Вот коли Мулявин выходил на сцену, вся зала уставала. Ему не треба было вставать, не треба ничего было робить. Просто и он вышел на сцену, и аплодисменты, пляскали, там все, пляскали, без конца. Даже у гардеробе там меня пытали, а чему не пришел Дзямешко на концерт. В Москве, в России ведали белорусов от и до, ведали. Вот. Ну мне это время справился так.
А якую роль, на ваш погляд, Мулявін адыграў у развіцці беларускай музыкі, можа быць, калі можна казаць, ці аказаў ён нейкі ўплыў на беларускі рок?
Мулявін, вельмі значны ўклад. Ён, калі я яго запрасіў на рок-каранацыю 98-го года, ён без ніякіх пытанняў прыйшоў і ўрушыў рок-карону нейрадзюбель. Я ще казаў, што гэта ў нас сапала, з мнением журы сапала, так? Саша Куренкович с людьми на очах досюда, то вспоминаю, догэтуль, да.
Ці вам не падаецца, што беларускі рок знаходзіцца ў рэзервацыі і ягоныя зоркі, напрыклад, Вольскі, вядомыя толькі вузкаму колу нацыянальна свядомай моладзі? Вядомасць Вольскага, чый талент бяспрэчны, не параўнаць з вядомасцю Колдуна ці Падольскай?
Для мяне ўвогуле гэта пытанне ніяк я не магу адказаць. Для мяне існуе рок-н-рол, я не разумею. Вот папсу я не разумею. Ну Колдун, Падольская, яны ў мяне все на адно. Вот Вольскі для мяне это музыка номер адзін. Вот гэта той талент, которому трэба народнае, вот па-расійскі кажа, народнае дастаянне надо даць Вольскаму, так? Таму же Саша Куленковичу, таму же Ігорю Варашкевичу, паняце, Олегу Хаменко. Гэта народнае дастаянне. Да, питання про естраду, це не до мене, я не розумію цього жанру.
Шановний спадар Юри, як ви ставитеся до сумновідомого походу співаков до Прилісковського?
Перше, для мене це не сумний поход, тому що ми бачимо, що отримується. Ніхто не забороняє, дякую Богу, зараз виступи цих гуртов усіх, вони проходять і проходять. Ніхто від них нічого не потребує. От мене ніхто нічого не потребує. Ось як сказав, що вот без цих гуртов не буде рок-коронації. Скажи, добре, добре, хай виступають. Ну ти відказуєш за те, що буде гучати там за сцену. Я сказав, добре, я все життя відказую за те, що там хочеться мені гучити. Тому я не лічу, що це сумний поход.
Таким чином, хто з гэтых гуртоў будзе выступаць на рок-каранацыі?
НРМ, Крама, Палац, Ніра Дзюбель. Ну, Вацюшкевіч будзе ў Японіі, так? З Ляпісам ведзём перамовы, я не ведаю. Яны спачатку спагадзіліся, зараз у них некія праекты там. Ну, я спадзяюся, што мы іх тоже ўбачым. І маладыя каманды, Асіміра, Тарпач, Дзеці дзіцей. Гэта вельмі такія каманды, што гэта прарыв у беларускім року, на погляд.
Наступне питання до Юрія Цибіна прийшло з Могилєву. Як адразіць білорусщину і чи треба гэта навогуле рабіць?
Да я гэтым займаюся. Ось я рускі чалавек, я займаюся як мулявін адраджэннем беларускай культуры. Я спадзяюся, што некі мой уклад у гэта ёсць, хоць маленькі, у рок-н-ролі, напрыклад. Ось, ну, я мяркую, што не толькі ў рок-н-ролі, таму што я фальклор здаю, усе музычныя жанры, якія існуюць на Беларусі, і якую зараз не гучаць у фармаце FM-станцыі там, или афіцыйных радыёстанцый. Ну, мы гэта выдаём. Наш каталог – это больш за 200 наймінавання толькі музыкі беларускай, ад джаза до, скажам, акадэмічнай музыкі, якая вельмі цікавая. От фольклора до авторской песни, аутентичный фольклор, ну, все, что есть у музыки Беларуси, и это есть у меня. Я и попробую это не показать людям, что это існує.
Спадар Юры, ці любите вы вандровать по Беларуси? Что вас приваблює в белорусской истории, какие мястины в Беларуси вы бы хотели наведать ближайшими годами? У яких замежных краинах побывали и куда еще хотели поехать? Поспехов с повагой, Михась.
В краинах, но я побывал в Польше. Варшаве. Тыдні два тому назад. Так, мне подобаются все краины. Ось, на Беларусь лепш за всех краин. Это так. Так. Хотя я еще раз подкреслю, что я русский человек из России. Мое походження, кореню в России. Так. Ось. Но Беларусь, як муляю, наверное, полюбилась. Прикипел душой. Как-то.
А что вас прибавливает в белорусской истории?
Нестандартность. Потому что вот Беларусь, здесь перекрестие культур, которого нигде в мире. Вот смотрите, польская, литовская, украинская, еврейская, понимаете, вот и все вот это, и мы это видим даже в музыке проявления. Ни в одной стране мира такого нет. Ни в одной стране мира такого нет. И мало того, что вот мы занимаемся фестивалем национальных культур и видим, что у нас еще музыка есть, помимо коллектива, азербайджанцы, грузины, евреи, цыгане, понимаете, поляки, да все что угодно есть. І це вельми цікаво. І це вельми цікаві колективи, вельми цікавий плинь.
Наступне питання до Юрія Цибіна задає чоловік, який підписався ніком «Рок-аматор». Спадар Юри, назовіть 5 самих крутих, на ваш погляд, білоруських рок-гуртов. Дякую.
НРМ, Ніра Дзюбель, Крама, на сьогоднішній день Тарпач для мене. І, мабуть, ось такий гурт є 5 ДІС, який ще ніхто... У Росії відується, а білоруси не відується.
Гэта беларускі гурт.
Так, беларускі гурт, да.
Юры, ну і апошняе пытанне, традыцыйна наша ад Радыё Свабода, ваше пажаданне слухачам Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту, і аматарам рок-музыкі, ну і тым, хто не аматары рок-музыкі, але будуць чытаць ваш онлайн і слухаць вас у эфіры.
Шануйце беларускую культуру. У першую чергу для мене гэта музычную культуру. Яна не абмежоўваецца толькі жанрам рок-н-рол, наприклад, так? Ёсць вельмі цікавыя калектывы, як фольклор, так само і джаз ёсць, так? Акадэмічная музыка увогуле. У нас ёсць такі цікавыя кампазітары, як Глебаў, Лучынок, Кандрусевіч і іншыя. Гэта надо слухаць. І хацелася б, каб гэтая музыка гучала ў эфіры беларускага радыё. Вот на чым мы і працуем. А шансон, зараз апошні праект это шансон. Я спробую адрадзіць жанр шансона на беларус, стыльны шансон. Паказаць, што ў нас не толькі блатняк ёсць там, а вот стыльны шансон ёсць. Вот апошні наш праект, стыльны шансон.
З тэкстам онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыі Юрыем Цыбіным можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кілегерцаў, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са свабодай.